raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa adoolessa 28 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 21 bara 2006 uummata musliimaa addunyaa biratti arri kan Id al-Fitr jedhamuudhaan beekamu guyyaa soomana hiikkaa ramadaanaati. Kanneen ayyaaneffattan maraan Id Mubaarak kabaranaa kabara garii jenna. Keessumeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan wal waraansaan bututte Gaazaan haala hamaa keessa jirti jedhu barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa mataa oduu har'aatti attam jirtu dhaggeeffattoota keenya kan jaallannee gammadaati.
Dargaggoonni biyyoota Afrikaa dhibba hedduutti lakkaa'aman arras Waashingteen keessatti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi wajjin wal ga'anii jiru. Kanarratti gara booda qophii bal'aa qabna. Kanaaf kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balleensa oduutiif gara jaallanneetti adeebinu.
Kan wal waraansaan bututte Gaazaan haala akka namaa keessa jirti ka jedhan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankimuun kanaafis Israa'elii fi hidhattoota Hamaastu komatamaa jedhan battalumatti dhukaasi dhaabinsi ta'uu qaba jechuudhaan waamicha hoogganoota addunyaatti dabalamanii jiru. Baankimuun gamlameen haalatti gaafatamummaan itti hin dhaga'amnee fi gaaffiin haamilee keessan jirreen tarkaanfataa jiru jedhan kanaaf hoogganri dhaabbachuu qaba. Jecha baankimuun kana booda aangoonni Faalestiin akka dubbatanitti haleellaan Israa'el mooraa hospitaala Gaazaa guddichaa fi bakka bashannanaa naannoo sana rukutee ijoollee dabalatee xuqqaate lubbuu nama 10 galaafate. Waraanni Israa'el garuu jecha kana haaluudhaan misaa'ila Faalestiinotaatu iddoo lamaan kanatti balaa geessise jedha. Xayyaarri Maleeshiyaa naannoo Ukireeniitti kan ribxee loltaa ta'an to'atamu keessatti kuufuun yakka waraanaa kan hammeessu ta'uu koomishinir ittiin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota naavii Piilee dubbatanii jiru. Piileen har'a ibsa baasaniin gochaamaan xayyaara kuffisuu kun seera addunyaa cabsuudha jedhan. Kanaaf jecha kufaatii xayyaara Maleeshiyaa kan ilaaleen qorannaan sirrii quubsaa walaba ta'eef hundumaa of keessaa qabu guutummaatti akka gaggeeffamu gaafatan. Piileen akka jedhanitti walitti bu'insa Ukireen keessaa yakka waraanaa dabalate kanneen seera addunyaa cabsan eenyuyyuu yoo ta'e seera duratti dhiyeessuuf jira jedhu. Akka gabaasaa waajjirri Piilee wixata har'aa baaseetti baatee bila darbe kaase wal waraansa Ukireen keessatti ega jalqabame as namoonni 1129 ajjeefamanii 3,442 madaa'aniiru. Kanneen 1,100 ta'anii machuma Ukireen keessatti manaaf qe'oo ofiirraa godaanan. Gama kaaniin wal waraansi naannoo xayyaarichi kufe sanatti gaggeeffamu qorattoonni addunyaa gama seenuuf karoora guyyaa lamaaf qaban akka dhiisaniif dirqisiisee jira. Mormituu kan ta'e paartiin EDAPA paartii Itoophiyaa bulchaa jiru Ihaadig irratti iyyannoo dhiyeeffate manni marii paartilee siyaasaa guutuu biyyaan ilaalamuuf kan jiru ta'uun ibsameera. Iyyannoon dhiyeeffate kun lamaan qabxii lama kan qabu yoo ta'u tokkoffaan mootummaan mindessee kan isaan hojjechiisaa jiru humnootiin poolisii fi nageenyaa duula dadammaqiinsa akka hin gaggeeffamne nu ittisan isaanis gaafatamuu qabu. Lammaffaa immoo qaamonni kana raawwatan seera duratti dhiyaatan kan jedhu ta'u pireezidaantii EDAPA Dr. Caalanee Kabbadee ibsaniiru. Paartiin kun adoolessa 12 walgahii uummataa waame hafuusaa fi kanneen duula uummata dadammaqsuu gaggeessuuf bobba'an miseensonni fi hoogganoonni paarticha kanaa hidhamaa akka turanis ibseera. Filannoo bara dhufu gaggeeffamutti hirmaachuun yaaddessaadha akka jedhan Dr. Caalanee gaaffiin keenya yeroo gabaabaa keessatti deebii argataa abdii jedhu qabu. Haalli nageenyaa kan Liibiyaa keessaa gada deemaa yeroo jiru kanatti ibiddi kuufama boba'aa handaara magaalaa Tiripoolii cinatti jiru irratti ka'ee dhaamsuuf ogeessonni ibidda balaa ittisa ibidda yaalaa jiru. Kuufama boba'aa isa lammataa irrattis ibiddi kan qabate yoo ta'u aangawaan tokko akka jedhanitti haalli ibiddichaa to'annaan ala ta'aa jira. Uummanni buufata xayyaaraa Tiripoolii naannaatti fageenya kiiloomeetira 5 irratti jiraatan akka naannoo sana gadhiisanii ba'anitti mameera. Kunis gareelee milishaa wal waraanan dilbata kaleessaa kuufama boba'aa egaa haleelanii booda. Viidiyoo waraabame akka agarsiisutti aara gurraachatu iddoo sanarraa gara samiitti ol aara. Aangoonni Liibiyaa akka kakkachiisanitti boba'aan kuufamee ture litiriin miliyoona 6 balaa guddaa geessisuudhaan suuqilee gaazii keessatti gurguraman kan naannoo sanaattis darbuuf jira jedhu. Milishoonni gamlameenii dirree xayyaaraa kana to'achuuf jecha 7-3 caalaaf wal waraanaa jiru. Kunis mootummaan diplomaatota biyya alaa baasuuf yaalii godhu danqeera. Liberiyaan weerara vaayirasii dhukkuba ibolaa daangessuuf jecha daangaa biyya ishee harka caalaa cufaa jirti. Ibolaan Afrikaa dhihaa keessatti lubbuu nama 700 ta'u galaafateera. Pireezidaantii Liberiyaa Ellen Johnson Sirleaf dirba sakaleessaa galgalaa akka labsanitti dirree xayyaaraa Monroviyaa dirree xayyaaraa kan kutaalee daangaa biyyatti gurguddoo 3 ammayyuu banaadha. Garuu ibolaan akka hin facaane gochuuf tarkaanfiin barbaachisu ni fudhatama. Lafa banaa akka turan murteeffame kanatti hundumtuu dhukkuba kana ittisuudhaaf tarkaanfii fudhataa jedhu. Imaltoota gara biyyatti seenan gara biyya alaarratti ba'anittis qorannaan kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera. Musliimonni miliyoona hedduun guutummaa addunyaa irratti argaman har'a ayyaana Idaal Fitr kabajaa kan jiran yoo ta'u, baatii somadaana ramadaanaas xumuraniiru. Garuu hedduun har'a salaataaf walitti qabamanii akkasumas gammachuu ayyaaneffannaa yeroo kanatti jiranitti biyyootii akka Filippiins, Indoneeshiyaa, Masrii, Galoo Gaazaa fi Maleeshiyaa keessatti ayyaanni kun gaddaan kan guutamedha. Filippiins keessatti hidhattoonni Islaamaa kan Abu Sayyiif 50 ta'an konkolaataa amantoota qabatee gara lafa ayyaanaatti deemaa ture irratti dhukaasa bananii nama 21 ajjeesanii 11 immoo madeessan. Masjiida biyyoolessaa kan Kuala Lumpur keessatti uummanni 100 hedduu walitti qabaman kanneen xayyaara Maleeshiyaa Ukireen keessatti kufee fi kabiroo isa buuteensaa dhabameen imaltoota dhuman yaadatanii oolan. Gaazaa keessatti haleellaa Israa'el gab jedhe keessatti musliimonni kan kadhatan yoo ta'u namoota jalaa ajjeefaman 1,000 caalaniifis gadda qaban ibsaniiru. Oduun dhumaa Raashiyaan kaampaanii boba'aa Yuukoos jedhamuuf doolaara biliyoona 50 caalaa gumaa akka baaftuuf manni murtii falmii dhaggeeffatu kan Neezerlands ajajee jira. Kanneen kaampaanii kana waliin maallaqa gumaachuun hojjetan akka jedhanitti badiin dhaqqabe garuu doolaara biliyoona 100 caalaa ture jedhanii yaadu. Mikaa'el Kortovans kaampanii kana to'ataa akka ture yoo ta'u amma garuu garee kana keessatti miseensa miti. Kaampaaniin duraan Yuukoos jedhamu amma GML jedhamee beekama. Manni murtii akka jedhutti duulli Yuukoos irratti gaggeeffamee ture ergaa siyaasaa of keessaa qabaa jedha. Mootummaan Raashiyaa garuu soba jedha oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoonni biyyoota Afrikaa gara hoogganummaatti guddataa jiran 100 hedduun kora guyyoota 3 geggeeffamu kanas Washington keessatti deemuuf walga'anii jiran. Jalqaba walga'ichaa irratti arra kan as Washington DC jiru hoteela Homni Shoram jedhamu keessatti ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriif pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa duraa booda haasawa dhageessisanii jiran. Waa'illi keenyattu Jubee Horaa walga'icha irratti argamtee jirti. Amma daandii telefoonaa irra jirti Tujubeen. Akkam jirta Tujubee?
Attamoonte namoo.
Mee arga nama irraa jalqabee maal maal akka ta'e gabaabinaan dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi.
Eeyyee namoo yaalii yookaan Young African Leaders Initiative jedhama sagantaan irratti dargaggoonni argaman kun pireezidaantii Baraak Obaamaadhaan waggoota 4 dura kan jalqabame jechuudha. Sagantaan kun utuu hin jalqabamin dura biyyoota Afrikaa 49 irraa dargaggoonni 500 ta'an kanneen filataman iddoo isaanii qabate. Erga isaan iddoo qabatanii booda ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriidha haasaa jalqabaa yookaanis haasaa baniinsaa kan dhageessisan. Joon Keeriin erga lakkoofsa dargaggoota kanaa ibsanii booda dargaggoonni Afrikaa irratti investii gochuun yookaan maallaqa keenya irratti baasuun egeree kan keenya isa ta'u egeree keessan irratti investii gochuudha isa jedhan ibsuudhaan dargaggoonni Afrikaa wanti nuyi irratti fuulleeffannee fi uummata Afrikaa 100 harki 65 kan ta'anii waggaa 35 gadi kan ta'an egereenis harka isaanii jira jechuudhaan dargaggoota kana biyyoota Afrikaa adda addaa kan Itoophiyaa keessaas dabalatee maqaa dhahuudhaan keessuma milkaa'ina addaa kanneen qaban dargaggoota kana jajjabeessa ajaa'ibsiifataa turan namo.
Mee gara pireezidaantii Obaamaatti deebina. Pireezidaantii Obaamaan eega ministeri dhimma alaa Joon Keerii dubbatanii booda kan isaan haasawa godhan.
Pireezidaantii Baraak Obaamaanis waa'ee sagantaa kana maaliif akka labsan hirmaattota walga'ii kanaatiif ibsanii jiru. maqaani sagantaa kana yaali ni jedhamu Young African Leaders Initiative jijjiiruudhaani maqaa Mandelaatti moggaasaniiru. The Mandela Washington Fellowship jedhamee waamamaa jechuudhaan maqaa sagantaa kana jijjiiranii jiran namo. Kunoo dhagaye.
And the spirit of this program reflects Madiba's optimism, his idealism.
Haalli yookiin kaayyoon walga'ii kanaa yaada ifaa Madiibaan qabatee ka'ee fi isa inni dargaggummaan umrii ciminaa fi qarooma dhuma hin qabnedha jedhee itti amanu fiixaan ga'udha. Kanarraa ka'uudhaan eebba maatii Madiibaa irratti hundaa'uudhaan ennaa maqaa haaraa piroojektichaa ifa goonu gammachuu fi boonatu nutti dhagahama. Maqaan isaas Mandela Washington Fellowship jedhama.
Walumaa galatti kaayyoon yaalii yookaan Young African Leaders amma immoo maqaa Mandelaatti jijjiirame kana maal jedhan Pireezidaant Obaamaan?
Kaayyoon The Mandela Washington Fellowship jedhamee waamame kana dargaggoota Afrikaa jechuudha kanneen hegere yookaan kanneen gara fuula duraatti taayitaa Afrikaa keessa jiru yookaan taayitaa hooggantummaa of harkatti qabatan Afrikaa biyya isaanii qofaaf utuu hin taane addunyaa keessatti garaagarummaa guddaa akka isaan fidan. Isaanii wajjiniin caasaa diriirfannee waliin hojjechuu feenaa. Caasaan amma diriirfame kun asirratti qofaa raawwata utuu hin ta'in gara fuula duraatti jechuudha waggaa lama keessatti lakkoofsa kana gara 1000 ol guddisuudhaan dargaggoota itti dabalaa deebisanii akka affeeran waadaa seenaan Pireezidaant Obaamaan.
The objective was to give young Africans the opportunity to come to the United States. And develop their skills as the next
Kaayyoon isaa dargaggooti Afrikaa United States dhufanii dandeettii ogummaa isaanii cimsuudhaan dhaloota Afrikaa gama bulchiinsa daldalaa fi tajaajila uummataa adda addaatti bobba'u ijaaruudha. Sanaaf immoo deebiin argame dinqiidha.
Waa'ee kaayyoo Pireezidaant Obaamaan dubbatan kana kabiraa waan hafe jira.
Eeyyeenamoo kan biraa kan isaan jedhanii hariiroo United States dargaggoota kanaa qofaa gidduutti ituu hin ta'in. Dargaggootuma Afrikaa keessa jiran gidduutti hariiroo cimsuuf yookaan caasaa diriirsuudhaaf oola sagantaan kun jedhan.
Third, we're launching a whole new set of tools to empower young Africans through our Yali network.
Kaayyoon inni sadaffaan immoo caasaa keenya Yali network jedhamuun dargaggoota Afrikaa gama barnootaa karaa interneetaan kennamuu fi akkasumas daandii haaraa dargaggooti kun matumatti isaanii itti wal argan diriirsuudhaan dandeettii isaanii akka cimsatan gochuu qabata. Leenjii gama adda addaan laatamuufiin ekspertoota waliin akka wal argamu gochuunsaas qarooma akka argatan kan godhudha.
Kana qofaatu hin ta'in namoo hojii kana akkamitti hojiirra oolchinaa isa jedhurratti pirogiraamii yookaan sagantaadhuma biyya keessa jirurraa jalqabnee hojiirra oolchinaa jedhaniif mee dhagaye.
What we'd like to do is to work with programs that are already existing. To find out where the gaps in terms of
kan nuti gochuu barbaannu sagantaalee silumaa diriirfamanii jiran irratti hojjechuudhaan hanqinni maallaqaa eessaa fi akka eessatti hirrate adda baasuudhaan haala sirrii ta'etti qaawwa sana duuchuudhaan qabeenya argannetti haalaan fayyadamuu keenya mirkaneessuudha. Dargaggoonni haaraa kun hojii uumuudhaan akka isaan daldala xixiqqaatti yookiin giddugaleessaatti guutummaa Afrikaatti bobba'an mirkaneessuudhaan gara fuulduraatti akka isaan gara daldala olaanaatti ce'an dandeessisuus of keessaa qaba.
Tujube amma isaan Pireezidaant Obaamaa xumuramee jira. Sana booda maaltu ta'ee boorimmoo maaltu ta'uuf deema?
Pireezidaant Obaamaan haasaa isaanii xumuranii amma walga'iin kun yeroodhaaf addaan bittimsamee jira. Boorimmoo haadha warraa isaanii Michelle Obaamaaf. Deebi'ee gaafa roobimmoo John Kerryn akkasuma deebi'anii haasaa dhageessisu jedhamee eegama namoo.
Ofii kee dargaggoota dhufan keessumaa dargaggoota Itoophiyaadhaa dhufan haasofsiisuudhaaf carraa argattee jirtaatu jube?
Eeyyeenamoo dargaggoo Oromoo Daraaraa Molee jedhamu argee haasofsiiseen jira. Sagantaa keenya borii irratti bal'inaan itti deebina.
Hedduu galatoomitu jube egaa sagantaadhuma borii irratti eegganna ammaaf nagaatti.
Galatoomii atis namoo.
Hayyee nagaatti. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa waa'ee uummata Oromoo irratti sagantaa ka dargaggoota Oromoo kana ilaalchisee ka biraas ni qabna. Dhaggeeffachuu hin dagatiin haa jenna. Qophii ispoortii. Atletoon Ethiopia dorgommi hiujin Amerika ratti medala warqee yookaan badhaasa warqee argatanii jiru. Dorgommi osfna yookaan immoo ispoortii hawaasa Oromoo Minnesotaatti geggeessamuuf jalqabe irratti gareelee 19tu hirmaachuuf jira jedhamee jira. Qophii guutuutiif gara soraattan sin deebisa.
Akkam ooltan shaampiyoona dargaggoota addunyaa UGN Ameerikaatti wal dorgomanitti Itiyoophiyaan warqee 3 mootee Yuunaayitid Isteetsi ammoo warqee 11 mooteetiin tokkeessoo taate. Shaampiyoona dargaggoo addunyaa ijoollee ganni 19 gadi ka UGN Oregon Ameerikaatti wal dorgommaa bahani. Adoolessi 22 jalqabde kaleedhumatti fiigichi metirii 100 haga metirii 100 keessum jira ulee darbachuu, ulee kutuu, aloolloo darbachuu fi waan hedduufaa wal dorgoman. Tana keessa Itiyoophiyaan warqee 3 fi meetii 3 moote. Ijoollee warqee moot keessa tokko yoomiif qajeelaatti leenjisaa Toleeraa Dinqaa waan isaatii fi waan atileetota dhibiillee maal jedha reefuu Finfinnee bilbileetiin gaafadha akkana jedha.
Yoomiif qajeelaa kileeboota Oromiyaanii yookaan hundeessite keessaa kan argamedha. Yeroo hedduu biyya bakka bu'ee bara darbeeyan guddattoota Yuukireen irratti kan injifatedha. Ammas dhiyoo kana Olompikii Afrikaa guddattoota warqii madaaliyaa Itoophiyaa fidee kan injifatedha. Atileetiin kun cimina isaa yerootti kan cimsataa dhufedha. Kanaaf atileetiin kun waggaa 3 kana jidduutti kan argamedha. Kilabii Oromiyaa hundeessite kilabii Buraayyuurraa kan argamedha. Kan yoomifitti taanee kaba'ee jechuudha. Yaasin Haji kilabiinsaa mana sirreessaa.
Itoophiyaa walumattuu atileetota gama ergatte namni tokko.
Alamituu Arrooyyee 5000 warqii kan argatte. Alamituu Hawwii immoo lammeffaa kabaate achumarratti Yoomiif Qajeelaa akkasuma 5000 irratti warqii Yaasin Hajiis akkasuma bir medaaliyaa warra argatanii jechuudha. Kuni meetira 1500 dubartoota immoo Daawit Siyyum tokkeffaa kabaate Gudufaay Tsaggaayee lammeffaa kabaate jechuudha.
Walumattuu Itoophiyaan atileetota gama ergatte dorgommii shaampiyoona addunyaa kan irratti.
Gaa'isaa I'm not sure wanni jala muree kanadha jedhee sitti himuuf natti ulfaata. Ta'a gara 30 ta'u hiikan jechuudha tilmaama.
Ammallee akkanaan jechuu jirtutti Morokkoo dorgommii Morokkootiif qophaa'u jirtanii hoteelii irraa naan jettee. Ma dorgommiin tun dorgommii akkamiiti? Yoom jalqabdanii dorgommii akkamiiti? Eenyutti irratti dorgoma?
Dorgommii kana atileetonni Itoophiyaan qabdu hundumtuu ciccimoon warra fiildii. Meetira 100 utaalchaaf darboorraa qabee amma 10,000 hundumtuu irratti hirmaatu. Kana keessaa egaa atileetonni jajjaboon akka Ganzabee Dibaabaa fa'a, Almaaz Ayyaanaa fa'a, Yeenoo Alaamiroo Hagoos fa'a, Imaanaa Margaa fa'a irratti hirmaata. Dorgommiin kun akka Afrikaatti dorgommii isa tokkeffaadha. Kanaaf warri kana irratti filatamanii injifatan immoo interkoontinentaalaan jedhamu Afrikaa bakka bu'anii kan filatamanii fi Afrikaa bakka bu'anii warra dorgoman illee achirraa filatama jechuudha.
Yoom jalqabdan dorgommiitan?
Torbeeti booda deemuuf guyyaa 8 qofannoo hafa.
Maqaan dorgommiitana?
Afrikaa shaampiyoonshiip jedhama.
Naannoo Oromiyaa keessatti ispoortii namni itti jiran maalti jira? Fakkeenyaaf gama ispoortiitiin maalti jira ammaan tana?
Atileetiin Oromiyaa akkuma beektu barana ciccimina gurguddaa gama atileetiksiidhaan Oromiyaan baay'ee sochii guddaarra jirti. Ijoollee jajjaboo horachuutti jirti. Akkuma takka Yoomiif Qajeelaa fa'a kan horatteetti jirtu jechuudha. Kanaafuu amma yeroo kana biyya keessatti 7 booda piroojektii guddatte jechuudha. Isaan dorgommiin akka biyyaatti magaalaa Adaamaa Fasallaa irratti gaggeeffama. Kanaaf kanatti qophiitti jirti. Oromiyaan gama atileetiksiidhaan baay'ee cimna gaarii irra jirti. Sochii gaarii irra jirti.
Dorgommii atileetotii 100 dhufan taana Yuunaayitid Isteetsi takumree fuullee jennee warqii 11 tokkeessoo ta'e Keeniyaa warqii 4 lammeessoo Itoophiyaa Giriit Biriitan Raashiyaa fi Faransaay warqii 3 mo'an. Amma ammoo qophii 7 Oromoo ta'a. Dorgommii ispoortii hawaasa Oromoo ka Osfaanaa jedhuu fi qophiin adda addaa keessa jirtutti dabar Minnesota qopheessuu jiran. Qophii tana guyyaa 5 duuba jalqaban tan keessa tokko kubbaa miilaatti tan waliin garaaganna 20 deemuu jirtee jalqabane. Baran akka itti gaafatamaan sabqunnamtoota Osfaanaa milkeessaa ukaa jedhutti Awustiraaliyaa fi Kanaadaallee dabalee garee gara 19 walitti dhufa namoota akka dansaa walitti qophaa'u jiranii jedha. Gareelee jajjabduun armaan duratti wanca fudhachuun beekaman tanfaa jennaan.
Amma yoo divizhinii ilaalteetiin jettee fakkeenyaa fi top 4 jennee kalaalluu yeroo hundumaayyuu divizhin AB. CD jennee kenna. Isa kana keessatti maddi olabuu 1ffaa, dirree 2ffaa, utaawaayyuun 3ffaa, NOU'n ammoo 4ffaa jiranii jechuudha. Akka bareen gaddaatitti yoo laalleetiin jennee jechuudha. Tiimonni ciccimoon kabaraa yoo isteet karaa Amerika tu yoc ini juga ralah dombane, Kanada fi Australia dombgen New York esa devine timun ni so far top 80 borat jiran. Top kau agak sedeta agak jiran ni agak playoff ya cincin anje ceroba Euronis cincin 11 star 10 of the lake. Akasama semua garaun ni hidup tu jiran ni ceroba ni kuning borat asindo ti agar nu wa kanan organisasi tu ni. Amalnya timan ni cuchuman ini jani, karena kita fikirne, karena beli semua kerjasama semua timan ni state berat ini faham ini jani. Arizona rat fajar ni, bisan kunil le headu akak kopani jani, headu batani jani, communication headu kamna isawa ini le headu asam nira. Timan ni berat timin beral le gara Iowa karena beral le fajar ni, kalau magalati. Kopeng gudang nama headu nama ni excited, okey nama moga macam gudang kerjaro, gara Australia tu. Kuna mau berkitu raa Canada ralle, cak Canada yero hundumaiu, acuma tarani, acuma tantani, acuma tu fanjecho.
Tanpa fakati man, toko esolam meso sedeso nama bayman berafdan.
Ma toko fa be, kuma sedi kene najenne, dollar kuma sedi Amerika, lama fa kaya mo, kuma lama kene najenne, tada fa kaya mo. Kuma toko kene najenne. Wan challe argatanak.
Ayalam kopin sport taratanuman sora halaketi nagambul.
Dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan dubbadde arra ayyaan idaal fitr kan ummata muslimaa addunyaa biratti hedduu beekamu ayyaaneffatamaa ole. Ayyaana kana laalchisuudhaan dhaggeeffattoonni keenya hedduunis maatii firootaaf michoota isaaniitiif dhaamsa bagattiin singaye Eid Mubarak kabarana kabara gari jedhu dhaammatani jiru. Kanneen keessaa aga yeroon nu ga'e ni dhiyeessina. San dura garuu Manzumaa Raayyaa Abbaa Maccaa kana sina feera ittiin bohaara.
صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله بسم الله جل جلاله بدر الرحمن الرحيم رحمة مسارة الحمد لله نعمة سندرة قلت عيساتي قلوك إنجارة الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء الرهوى لواسى به تابع تمره جرى ديم كرامة فرقة الناجين على نبيك وخير خلق الله فارونك تربي سنقلتي فدا يادك يسمن وفقر كارس فدا أمر لا فاجبا ستنرك فدا شرين سجني عن ستن بقدا زنبيك وسرارا سيرك بربادة يا رب اغفر لنا ان كان زكدا ملك الدنيا اخره انتم نفددا اهاجا كن يا غدال
مبكالو اغيفتو تگنيا دام سوون سمبرانو دقبن هدودا غرو يرو غبابن را كان كيوند مسا دگيسسون دندينيو اگتوكو سين دگيسسنا كنودي
سلام وكم جرتو ربي اوي قطيا فارومو جالتمو ايانا يدل فكري كان لاچيته مسلمه الدنيا دغه جيران هوندانو بگت سينينگه ناجان godina arge ba ameta gando mare ti warren arkaman barkhum so ko fi dibba furi fi soddomi fi shan baraku fa fi gabbina bilisumma da no ata unja gabatoma fa mamur war bikuman jiru ra
ane abdul jalil marga magala elemente miya kanada ra ayana idal fitri tim bagatin singe jechu barbado hada kiya akasuma boleyen kiya orti dotan kiya mati sani olin esmon kiya mati sani olin ummata ana begi kulina walagale ta hundanu akasuma ummata islama dunya re jira hundanu baga ayana idal fitri tin singahe
Kebetulan aku BBS sekarang sahaja orang mau akan jutaan negara ini saya sembara dah. Namu dan di sini khususnya si suju behora jalan ni kemudian sih sura halak ke baga ayah ni dalam sendiri sini sehingga kan sini jauh. Lambungan orang mau sih khususnya si hal api abah yakin godin harar ke bah anak jenazan ada dah jauh rekal warren arkaman. Khususnya si warren arkasi lagi sih jadi kamera. Baga ayah ni dalam sendiri sini sehingga kan sini jauh Muhammad Umar Musa bin Silandi bahasa Rai.
Kopesto sebio seganta afan romo baga ayah na Idul Fitri barakumalam aku dafuri kana nitin singke hijat cuber pada akasumas firutan kia hadatiya fi abakiya upole yang kia kana cijeratan dabalate oromia kuta balet kan argaman baga itin singke hijat cuni berbada akasumas yottan kiya fi firottan kiya baka dadda jiran muslima hundan baga ittin ising behe jechu barbada ani Abdijabbar Idris Houston Texas ra
an nur afar finjeda ma Saudi Arabia magala taifiza firottan ko godina jimma ana satamma gandama asmanotti kan argamanu firottan ko wana san maraf bagarabbin hayyane dal fitra bara kumala maf jatin singai
qopheessitoota qophii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bagattiin singa'in jedha. Si'aan Suudaan immoo firoottan koo godina Jimmaa aanaa saxxammaa ganda siiqaatti kan argaman baga ayyaana Idil Fitriin isin ga'inaa jedha kan jedhe Misbaahu Kadir Saudi Arabiyaa irraa. Galatooma.
Yoota Madinjamaa Saudi Arabiyaa Jammaam irraa dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaadhaa ayyaana Idil Fitrii kanaan baga isin ga'ee jiraattoota. Ummata Eeshiyaatiif ummata Afrikaa guutuun galatooma galatooma galatooma.
Akka moottan kabajamtoota VOA kan sagantaa afaan Oromoodhaan baga ayyaana Idil Fitriitiin isin ga'een jiran hunda isaanii jiraattoota guddina Hargee Lixaa keessatti argaman jiraattoota Oromiyaa maraa. Maqaan koo Jawaat Awwaltaa bakka irraa dabarsu Saudi Arabiyaa Dammaan bakka tokko baajamtu irraa.
Buleeyyan kiyya kan guddina Hargee ba'a. Anaa guraa araddaa magartuu keessatti argamanii fi akkasumas firaa fi aalii kiyya kan achitti argamanii ayyaana Idil Fitr bagatti isiin jedha. Akkasumas saahiba kiyya kan Saudi Arabiyaa keessatti argamu Ahmad Usmaaniif akkasumas saahibootan kiyya kan afaan hundumaanuu Ibrahim Yusuf Saudi Arabiyaa alaflaa jirra.
Bagarabbiin Idil Fitr musliimtoota Itoophiyaa maraanu Mahammad Adnaan Saudi Arabiyaa Riyaad jira.
Maqaan kan koo Rashaadulee Raayyaa Saudi Arabiyaa magaalaa Taayif irraa firoottan koo godina Jimmaa aanaa saxxammaa gandama Asmaanootti kan argamu firoottan koo warreen hafan hundaan baga ittiin isin gahee jedheera.
Asalaamu alaykum warahmatullah jedha uummata musliimaa hundumaan bakka jirtan hundatti bagatti isin hin gahe jedha. Aanaa collee ganda warqii biraatutti kan argamu akkasumas abbaa koo Mohaammad Khaliilutti faalatiyya gannoo kadiiriif akkasumas obboleeyyantiyya bakka jirtan hundatti baga ayyaana waggaatiin isin gahe jedha. An Abdullah Mohaammad Khaliilo magaalaa Saudi Arabiyaa Riyaad irraa.
Galata isaati kunuun keenya yaara.
Dhaggeeffattoota keenya armaa oliif kanneen biroo dhaamsa ergattan akkasumas kanneen Idil Fitr ayyaaneffattan maraan irra deebine Idil Mubaarak kabaranaa kabara gadi
jenna. Ya Rabbi ighfir lana an kana zikada milki dunya akhira antuma nabdada ahajan kenya gudada me bakanu gahi ala nabiyika khairu kalkillahi la sharika laka ke malwanjiru moti moti wani azizi ajabaru ya kanabrika mu arkuma kejiru abba fide shumi abba fide sharu gofta jabse gai okolu gargaru ni arga unda wa makhluk nitijiru Jara kara hakirati wal gargaru kambati ladike akigari jaru amasni bega ganjali narajiru jara hakidege batilai jaru ejumani lala injar jaru naru namani kajelje anyutu jijiru namani jalli seskan kajelchunjiru alimun kadiru fa subhanallah ala nabiyika khairu kalkillahi Assalamu alaykum ya ummata taha Rabbin kenya gafta kumrata nukawa Garadan kadana ninni nubdaga Inni nuhata sisu samiyan wataha Sila sumtin ninta sifni maltutaha Ya ikhwata limami wanadaga Wa rabbin kuna la fijirra nasa Ufirra dubbajun sila sisa taha Miya rawai ubuluma nasa Miya sirrankaha Inno nadagai ala nabiyika khairu khalqillahi Ma'na ubbalu ma'dubbata ilahin Surah ala imran banaddu karahi Ayadi barra jalka bishanin Ya humma salisam kalbi baddu karahi
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 11905 11125 سدیتم اکسمس کمکو دل مافی به تو کوفه فرت مرد وی تا تاگج ماتات کپی آفان رو موتین دبر سر تراوتا کپی بورو تی وریتی دمینا نگات بولا اما سگن تافان ما را تو تیفوفا.